الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد watukufu Islam, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwelekee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kusieni bila kusahau kuhusia nafsi yangu jambo azim, nalo ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika huu ndio usia watu wa mwanzo na wa mwisho. Na imekuwa ni katika sunna kabla ya kufunga ndoa kuwe na khutbatul haja, ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote alikuwa kabla ya kufungisha ndoa anaisoma hii khutba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كيش أنا سوما زيلي آية تاتو زنازو سيا وشامونغو يا كوانزا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا فيلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آية تاتو ني آية معروف يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية هذه تاتو الله سبحانه وتعالى يا kwanza na ya pili amewaita waumini, na ya kwanza Allah akawahusia waumini wamche Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha na wasifu sikokuwa wamekuwa ni waislamu, yani mtu ajitahidi maisha yake yote anayoishi kama atafanya atakayoyafanya hapa ulimwenguni, lakini ajitahidi kwa hali na mali awe ni mwenye kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, ili siku Allah akichukua nafsi yake awe ameichukua akiwa ni Muislamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kwa sababu sisi ahlus sunna wal jamaa tunaitakidi, na ndivyo Qur'ani na sunna inavyotueleza kwamba mtu atakayekufa akiwa na madhambi sawa ya dunia na vilivyomo, lakini akiwa mtu huyu na madhambi yake amekufa ni Muislamu, ikiwa ataingia motoni basi ataishi kulingana na madhambi yake, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa motoni na kumuingiza peponi. Kwa hii ni ofa kwa wale tu waliokufa hali ya kuwa hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, yani wamekufa ndani ya Uislamu pamoja na yale ambayo waliokuwa nayo katika madhambi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hamsamehe yule ambaye anayemshirikisha na anasamehe madhambi mengine kwa yule ambaye anayemtaka. Ndio hapa itikadi ya al-sunna al-jamaa tukawa tunaamini ya kwamba sahibul kabira, mfanya madhambi makubwa, tahta mashiati Allah subhanahu wa ta'ala, yupo chini ya matakwa ya Allah katika kumuadhibu au kutokumuadhibu. Insha adhaba wa insha afa anhu, akitaka atamuadhibu na akitaka atamwasha. Lakini mshirikina walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, Na kama mtamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema yataharibika matendo yote mliokuwa mkiyafanya. Kwa shirki ni dhambi mbaya katika dhambi zote hapa ulimwenguni, na ni dhambi isiyosamehewa, kwa sababu Allah anasema dhambi yote sio kwa ushirikina. Na kama mtu akimshirikisha Allah na alikuwa anafanya mema, basi yale mema yanapotea. Kwa Allah katika kuwanasihi watu akawaita akasema, ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ikiwa mtakuwa na mapungufu ya hapa na pale, basi yawemo yasiyo yale ya ushirikina, makamchape na mfano wake, ambao haya atakutoeni katika Uislamu na kukungizeni katika ukafiri, na mkifa mfe katika hali isiyokuwa nzuri. Huu ni usia wa mwanzo ambao tumekuwa tukimsikia Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akituhusia. Usia namba mbili ni aya hii, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mseme maneno ya kweli, maneno ya sawasawa, ambapo nukta hii ya kusema maneno ya kweli, maneno ya sawasawa, ilipokosekana ndio ulimwengu nao ukaharibika, maisha ya ndoa yakaharibika, maisha ya sokoni yakaharibika, maisha ya kazini yakaharibika, maisha ya mtaani majirani yakaharibika. Uongo siku zote haujengi, usaliti haujengi, uchonganishi haujengi. Maneno ambayo yanayotakikana, maneno ya kunyooka, ili tuweze kutengeneza maisha yetu, tuweze kutengeneza hali zetu, ni lazima tuwe wa kweli katika maneno yetu na tuwe wa kweli katika vitendo vyetu. Ndio hiyo wafanyabiashara sokoni, swala la uongo ni swala la kawaida. Mchele wanapaka mafuta, migebuka ya kubanikwa inapakwa mafuta, maharagi yanapigwa brashi, wauza viato wanabadilisha kiato cheupe kinakuwa cheusi, na mambo mengine mengi ambayo yanayofanana na hayo. Wauza mabucha, wauza nyama, nyama ya juzi anayuza leo anasema ni ya leo, na mfano wa hayo. Haya mambo ndio ambayo yanaurudisha umma na kuweka kuwa ni umma duni na dhalili, umma mnyonge wenye kuonewa na makafiri na mfano wao duniani na kwingine kote. Mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza jambo la uongo mpaka akasema, wa innal abda la yakdhibu wa yataharra alkadhiba hatta yuktabu inda Allahi kadhaba, hakika mja ataongopa na atakuwa ni mwenye kung'ang'ania katika sala la kuongopa mpaka ataandikwa kwa Allah kwamba huyu ni muongo. Jambo hili ni jambo baya, jambo hili ni jambo lisilopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini madhara ya uongo na watu kutokuwa wa kweli katika miamala na kadha, mtu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yuslih lakum a'malakum, mkiwa wa kweli na mkasema neno sawa sawa, Allah atakutengenezeni mambo yenu, Allah atatengeneza shughuli zenu, waghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Na madhambi mengi yanayosababishwa na mitikasi yetu ya hapa ulimwenguni, yanayosababishwa na kutaka au kutokutaka, na kupenda au kutokupenda. Lakini madhambi haya hayawezi yakaondoka ikiwa bado utabaki kuwa waongo na si wa kweli. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni, atakusameheni madhambi yenu. Kwa katika swala ambayo tunatakiwa tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, ni swala la kusema maneno ya sawa sawa. Ukiona jambo haliko sawa, unasema hili haliko sawa, na ukishasema hili haliko sawa, inabidi ulifuate, utekeleze, ulisimamie, na usiogope kwa ajili ya Allah lawama za mwenye kulaumu. La takhafu fillahi lauma talai, mfanyie mwenzako wema, ule wema ambao unaendana sambamba na nini, na yale ambayo yanayotakikana kabisa kuyafanya kwake yeye. Atiku mithala, peni mfano kidogo. Sisi hatutakiwi kuhudhuria ibada yoyote asiyekuwa Muislamu, kwa sababu kisheria asiyekuwa Muislamu ana ibada tofauti na nani? Na Muislamu. Kwa maana hiyo haturuhusiwi kwenda kusindikiza jeneza la sio kwa Muislamu. Haturuhusiwi kwenda kusikiliza misa za mazishi yasiyo kwa Muislamu. Haturuhusiwi hata kwenda kuzika, wanakwenda wanaimba na kadha. Kutokuruhusiwa na Uislamu sio kumtukana yule asiye kwa Muislamu. Yaani haya si matusi. Kwa sababu na yeye haruhusiwi kuingia msikitini kuswali. Haruhusiwi kufuata jeneza la Muislamu wakati sisi tunafanya ibada. Hivi ndivyo ambavyo ilivyo. Na Allah kisha sema la ikraha fi dini, hakuna kulazimishana katika nini? Katika dini. Katika hii nukta watu wengi huwa wanapata tabu, hasa Waislamu. Kwamba unapoletewa chakula cha Christmas au cha Pasaka, unakichukua alafu unakimwaga. Kwa nini ukimwage? Simwage chakula cha watu. Kumwaga unaweza kupata dhambi. Mwambie swala la chakula cha Pasaka mathalan, chakula cha Christmas mathalan, dini yangu hainiruhusu. Na wewe unaamini kabisa kwa mimi ni Muislamu. Naomba chakula hichi wape watoto wako waendelee kula. Lakini huyo asiyekuwa Muislamu, nyumba yake ikiungua, inatakiwa asubuhi, jioni, usiku uchukue maji uende ukaizime nyumba ile. Anaumwa, una gari, pakia, peleke hospitali, shinda naye, lala naye huko. Kuna yale ambayo yanayotakiwa Muislamu kuyafanya na kuna yale ambayo hayatakiwi Muislamu kuyafanya. Haya mtakuwa hamjayazoea au hamyajui tu. Lakini ndio Uislamu wenu, nakutakieni muwe hivyo. Swala la wewe Muislamu kuongopa kwa sababu tu ya kutaka kutengeneza ule ujamaa na urafiki, ili si swala la sawa sawa. Lakini pia kuna michango ya harusi. Toa kile ambacho hakitokwenda kufanya ibada ile. Nunua sahani, nunua kikombe, nunua hotpot, nunua kadha. Ikiwa mtakuwa ni katika watu ambao huwa mnafanyiana wema, mpe, inamsaidia katika harusi. Ukinunua, ukitoa pesa ambayo itakokwenda kununua viti, itakokwenda kununua kukodisha maturubali, kuweka pale, watakunywa pombe kwa sababu kwao sio jambo la haramu, utakuwa umechangia kupa nguvu fujur au uasi au uovu, jambo ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala kataza. Haya maneno ya kweli na maneno ya sawasawa haya tukiyaweka katika maisha yetu, Allah anasema yuslih lakum a'malakum. Najua mnashangaa sana baadhi yenu. Hivi ndivyo ilivyo. Hata wao wakiwa huko katika majumba yao ibada, katika hafla zao, wanakatazana yale ambayo yatawafanya wao waingie katika ibada zisizokuwa za dini zao. Hivi ndivyo ambavyo Uislamu tu. Kwa tukimcha Allah katika msingi huu mgumu, pamoja na nafsi zetu zinaona kuna ugeni wa jambo hili, Allah atatutengenezea mambo yetu na atatusamehe madhambi yetu, na Allah ni Ghafurur Rahim, ni mwingi wa kusamaha, ni mwingi wa huruma. Hiyo ni aya ya pili. Aya tatu, ya ayuha nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Hii ndio marbatul abarat, yani mahali shahidi ya ndoa. Aya hii ipo katika suratul Nisa aya ya kwanza. Allah amewaita watu wote, kwa sababu jambo la ndoa ni jambo la kimaumbile. Sawa sawa, ni jambo la kimaumbile. Kuoa anaoa muumini, kuoa anaoa asiyekuwa muumini. Lakini unapokuwa unaingia katika sala la ndoa, unaingia katika sala la ibada, kwa lazima ndani yake pia umche Allah. Takullaha alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mwogopeni Mola wenu ambaye amekuumbeni katika nafsi moja. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba katika nafsi hiyo, yani nafsi ya baba yetu Adam, mkewe ambaye ni mama yetu Hawa. Wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na Allah akawatoa katika hawa wawili wanamume wengi na wanawake wengi. Rijalan kathira, nisaa itakuwa nini? Jamahu kusur, tawani wanawake. Wa nisaa kusur, na wanawake wengi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaiondoa hii kathira, hii kusur kwa wanawake, akaweka kathira kwa wanamume. Baadhi ya wanaochoni wakiwa katika kufasiri aya hii wanaonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyowahifadhi wanawake, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyowahifadhi wanawake. Na hii ni katika balagha ya juu kabisa ya Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kiuhalisia katika maisha yetu ya sasa, wanawake ni wengi kuliko wanamume, lakini hawakupewa sifa ya wingi. Kwa nini? Kwa sababu nafasi ya mwanamke ni kujificha. Nafasi ya mwanamke ni kujificha. Yudinina alaihinna min jalabibihin, wajifunike na majilbabi yao gubigubi. Nafasi ya mwanamke ni kukaa nyumbani kwake. Nafasi ya mwanamke ni kujihifadhi nyumbani asitoke. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, wasitoke toke kama alivyokuwa wakitoka wanawake katika zama za jahiliya za mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia ucha Mungu. Baada ya kutuhusia ucha Mungu, akatueleza kwamba yeye ndiye ambaye ametuumba sisi kutoka kwenye nafsi ya Adam, na ndani ya nafsi ya Adam akatoa mwanamke Hawa. Halafu hawa wawili walipokuwa pamoja wakazaa watu wote ulimwenguni ila kiyami saa. Kila atakayezaliwa atakuwa amezaliwa na Adam, atakuwa amezaliwa na nani? Na Hawa. Kwa sababu asili ya mtu ni baba na mama, na babu na bibi ndio baba na mama wa baba na mama. Kwa mwisho wa siku, yule babu wa mwisho kabisa ndiye ambaye aliyekuzaa wewe. Hata mambo ya mirathi katika kuchanganua yanachangua namna hiyo, kwamba akiwa baba hayupo atasimama nani? Atasimama baba. Wanawake wa sasa katika hili wamekuwa hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuhusia. Ukakuta wanawake ndio kivutio cha biashara zote ulimwenguni. Hawatouza watu soda isipokuwa watamweka mwanamke pale hajavaa nguo, waweke mziki acheze ili watu kusanyike waje wanunue soda, kadhalika pombe, kadhalika biashara zinginezo. Jambo hili linakhalifiana na usia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke sehemu yake ni ndani, anatakiwa ajistiri, anatakiwa ajifiche ili aweze kupata stara kama ile ambayo aliyoipanga na kuiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika nukta ya pili, wattakullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, muogopeni Allah ambaye kwake yeye mnaombana haja zenu. Billahi alayka as'aluka kadha, billahi alayka atlubu minka kadha. Muogopeni Allah ambaye kwake yeye mnaombana haja zenu. Kaifa dhalik, mtu ukiwa na shida kwenda kwa Muislamu mwenzako kumkopesha kitu, basi utaweka viapo. Billahi alayk, wallahi saaruddu alayka hadha baada shahar shahrain kidha, kwa ajili ya Allah na kuomba kitu fulani, ni azime kitu fulani itakurejeshea baada ya muda fulani, uma ila dhali. Huyu Allah ambaye mtu akishatajwa mbele yake ananainika nafsi yake na kukuazima kitu kukupa, huyu Allah anasema tumuogope kwa ajili ya jambo hilo, kwani haja zetu tunaombana kupitia jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hilo tu, wal arham, Allah alladhi tasaaluna bihi wattaqul arhama, muogopeni Allah ambaye kwake yeye mnaombana haja zake. Kadhalika pia muogope udugu, na udugu uliotajwa hapo, kwa sababu tayari kumetanguliwa na jambo la ndoa, ni udugu wa ndoa. Leo hii familia ya Wanakasembe ni familia ya Bwana Hamad Ali, ambaye hawa tayari wameshakuwa familia moja. Wataishi kwa wema, watatengeneza watoto, watoto hao watahusiana, huyu atakuwa mjukuu wa kule na huyu atakuwa mjukuu wa huku. Allah subhanahu wa ta'ala ameikuza hii familia, au anaikuza hii familia kupitia tukio letu hili ambalo sote ni mashahidi pamoja katika makaratasi. Shahidi wa upande wa kikeni ni mzee wetu mzee Mlea, na shahidi wa upande wa kiumeni ni shekhe wetu shekhe Hamisi Isa Kipemba. Lakini pamoja na yote, sote tuliokuwepo hapa tumeshuhudia tukio hili, tumeliona tukio hili, tukio adhim, tukio ambalo linatengeneza nasaba, linatengeneza upande wa kuegemea. Sote hapa tumealikana kwa wingi wetu. Tuna chakula hapa takriban watakula watu 1000 kitawatosha. Lakini kwa wingi wetu ni kwa kujuana fulani, 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 fulani. Hakuna hata mmoja ambaye amekuja hapa hakualikwa au hauhusiki. Kila mmoja anahusika. Lakini swala zima ambalo lililotukusanya hapa ni lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelihusia. Swala la ndoa ambalo limepatikana tangu kwa mababu zetu, tangu mababu mababu zetu, tangu wakati wa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume ameoa wake 9, wake 11. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameozesha watoto zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshuhudia ndoa za masahaba wake, kadhalika masahaba ameshuhudia ndoa za matabi'in, atba' tabi'in, aimatul huda mpaka leo hii. Hii ni ibada adhima, ni ibada ambayo tunatakiwa tuiheshimu. Na katika kuheshimu ibada hii ni kuheshimu yale yatokanayo na ibada. Swala la binti aliyeolewa kuingia katika familia nyingine, wapatikane dada wa aliyeoa kuwa ndio wapinzani wakuu wa binti, huu ni ujahilia. Huu ni ujahilia, sio Uislamu, ambao mila na desturi za watu kabla ya Uislamu ndio zilikuwa hivyo, mpaka ikawa ni kawaida wifi na wifi yake kugombana au wakwe kumpokea vizuri binti yao, mkwe wao, kisha mkwe akaenda kutengeneza mazingira ya kuwakata baina ya mtu ambaye ni mwanamume na mama yake au na baba yake, kadhalika huu ni ujahilia. Bali baadhi ya watu ya wazazi kuwatengenezea watoto wao madawa ya kuwalinda katika ndoa zao, kadhalika huu ni ujahilia. Huu ni ujahilia, tunasema kwamba ni mambo yaliyokuwa yakifanyika kabla al-Islamu. Waislamu hatuna mambo kama haya. Akhlaq ambazo walizopewa mtoto wa kike zinamtosha kabisa kwenda kuishi milele kwa mke wake, kwa mume wake, mpaka kufa yeye au kufa mume wake. Kadhalika pia akhlaqi ambazo alizopewa mtoto wa kiume zinamtosha kabisa kwenda kuishi na yule binti, ima kufa yeye au kufa yule binti. Kwa sababu mtoto wa kiume anapooa anatakiwa afahamu ya kwamba yule binti bado ni binti mdogo, ana mapungufu mengi sawa sawa na mtoto wa nasari ambaye anaanza KG1 leo hii. Yule huwa anajikojolea, anachezea michanga, anafanya kadha, lia na kadha. Kwa lazima ufahamu alakhi ambaye leo wewe unaoa bwana Ramadhani, kwamba tayari unakabidhiwa binti mdogo ambaye wewe ni mwalimu wake, kiongozi wake. Bila kusahau kuwanasihi wazazi, na hasa wazazi wa kike wa mtoto wa kike, kuwa na tabia ya kuingilia ndoa na maisha ya binti yao kule ambako anakuelekea. Watu wanasihiwe wabaki katika mstari wa sawasawa, wabaki katika dini, wabaki katika miongozo ambayo ameipenda Allah na anaipenda mtume, ameipenda mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na kwa kuoana iwe ni sababu ya kuungana. Kuna baadhi ya mambo ambayo naweza nikatolea mfano kwa baadhi ya kina mama wazazi wa mabinti ambao wana tabia binti yao akiolewa akienda nyumba fulani, wao wanataka yule mwanamume kule wampe miongozo ya kuishi, wampe taratibu za kuishi na binti yao. Hili jambo ni katika jahilia, halipo. Na nasema hivi kwa sababu ni kesi nyingi ambazo tunaziamua zinatuijia sababu binti ameweka himaya kubwa kwa mama yake. Mama ndio anemuongoza afanye hiki acha hiki. Mama ndio anamwambia tenda kule, nenda kule, acha kule. Kwa maila dhalika, mpaka wakati mwingine zile ruhusa za kutoka na kuingia zikatoka kwa mama yake. Jambo hili ni jambo la kijahilia, halifai. Hatusemi kwamba lipo kwa binti yetu, la hasha wakalla, lakini tunasema kwa kuwakumbusha watu wote mliohudhuria hapa na wengine ambao mtakaosikiliza sauti hii kwamba tabia hizi si tabia za Kiislamu. Ni tabia za kijahilia ambazo tunatakiwa tuzipige vita. Kawafanya mpaka havijana badala arudie kwa baba wa mtoto anarejesha mambo yake kwa mama wa mtoto kwa sababu tayari ameshatingi. Jambo hili si jambo la sawa sawa. Hiyo ni nukta ya kwanza ya upande wa binti. Nukta ya pili ya upande wa mwanamume ambaye ni mume, kuoa sio hatimiliki ya kufanya kila ambacho unachotaka kukifanya. Ukawa ni ngumi mkononi, hauna nasaha, hauna subira, kila unachotaka unafanya na mama au baba wakikunasihi unatoa maneno yasiyokuwa ya sawa sawa wa maila dhalik. Wanawake wanatakiwa wahusiwe khairi kama alivyosema Mtume SAW, istausu bin nisa'i khaira. Wahusieni wakina mama khairi. Ikiwa kutakuwa na jambo lolote la mapungufu, basi jitahid kutoa nasaha wewe mwenyewe. Kuna ile tabia kwamba nakupeleka kwenu wakufundishe adabu wiki mbili. Jambo hili unamfanya mke wako aharibike fikra, aone kwamba ana uwezo wa kwenda sehemu yoyote wakati wowote kwa sababu tayari ushamfungulia mlango wa kutoka. Jitahidi mke wako mnasihi mwenyewe, jitahidi mke wako mfundishe mwenyewe, jitahidi mke wako kumsubiria wewe mwenyewe. Usimwambie mke, usimwambie baba upande wake wala mama upande wake, wala usimwambie mama upande wako wala baba upande wako. Katika jambo lile dogo basi unaweza ukalisimamia na mambo yakaenda vizuri, kwa sababu hivi ndio umeingia katika majukumu. Utaona yale ambayo uliokuwa huyaoni, kwa sababu kabla ya hapo hukuwa na mke, kabla ya hapo hukuwa na mtu mwenye kukuuliza ama ila dhali. Lakini katika upande mwingine, ikiwa itafikia wakati sasa mnataka kwenda kuachana, Allah anasema ni khiftum shiqaqa bainihima fabaathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha an yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma. Ikiwa mtahofia mpasuko baina yenu, basi waiteni wazee upande wa kiume na wazee upande wa kike, iyurida islaha, ikiwa mnataka nyinyi wawili islahi baina yenu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisheni kwa kufanyeni muendelee kuishi kama jinsi ambavyo mlivyokuwa mnaendelea kuishi. Kwa nasaha zangu zimezunguka upande zote, pande za Waislamu na pande za waumini, lakini upande wa mke na wazazi wake, lakini upande wa mume na wazazi wake. Kubwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala idumishe hii ndoa na aibarik na jalie iwe ni ndoa ambayo itakayotoa vijana watoto watakaoweza kuipigania manhaji, kuipigania sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuupigania Uislamu kwa ujumla. Kwa kumalizia tu kwamba watu wajiandae huko kusogeza ndoo za kunawa karibu, nataka nitoe nasaha bila umumu za kina mama kuhusiana mambo ya mabodaboda, ambao mara nyingi huwa watu wanatoka mabodaboda wakina mama wamepanda nyuma. Jambo hili ya kina mama si jambo la sawasawa, ni jambo la haramu, lakini pia ni jambo la hatari, jambo ambalo linasababisha ajali kila kukicha. Tujitahidini sana kuliepuka na kuliacha, kwa sababu linasababisha madhara. Hatutopenda katika harusi yetu watu wa bodaboda watoke wakiwa wamebeba wakina mama, wakiwa na vijana wamewakumbatia kama ila dhariki. Jambo hili tupenda litokee, na kadhalika pia si katika harusi yetu, hata katika harusi zinazokuja leo ni jambo ambalo lenye kukatazwa. Na watu ambao wanatakiwa simamie jambo hili ni sisi wazazi, sisi mababa, ambao hawa wanaotembea barabarani ni watoto zetu, mabinti zetu. Wanatutia aibu, lakini pia wanatutia gharama. Kishavunjika kiuno na bidi akae miezi sita hospitali, wewe ndio unapanda unateremka kwa starehe ya siku moja. Jambo hili kusema kweli ni jambo ambalo lisilopendeza kisheria, lakini pia hata kijamii, lakini ni jambo lenye ni madhara. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.